Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Nuž, dámy a pánové, tak se jdeme tedy kouknout na to, co jsem na vás nachystal. Koukneme se tedy samozřejmě na ten projev Vladimíra Putina, tedy ohledně mnichovské zrady paktu Molotov-Ribbentrop k úloze Polska a Západu ve druhé světové válce, tak jak je text samozřejmě zveřejněn na stránkách koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení, tedy na stránkách levá.net.webno.cz. Studio Karáň, osoba Martina Marcikána, samozřejmě celý svobodný vysílač vás zdraví a vítá. Takže se na to jdeme kouknout. Rosia 24 přinesl 20. prosince tuto tiskovku, kde byl pan Putin, Lukašenko, tedy zbyl Ruska, Putin za Ruskou federaci a mnoho dalších. Takže se na to můžete podívat. Máte zde odkaz na videozáznam kanálu YouTube, samozřejmě od Rosia 24. Máte tady transkript, tedy přepis. Počítám, že to teď nevím, jestli to bude v angličtině nebo v ruštině, tak pozor, bylo to v Sankt Petersburgu, se konalo neformální setkání hlav států SNF, Společnosti nezávislých států. Takže samolitu se zúčastnili jak Vladimír Putin, tedy prezident Ruské federace, tak prezident Azerbajdžánu Ilham Alijev, také předseda vlády Arménie Nikol Pašinian, prezident Běloruska, jak jsem říkal, Aleksandr Lukašenko, první prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbájev, také prezident Kyrgyzstánu Sooronbay Jeenbekov, také prezident Moldavské republiky a další a další a další. Nuž, je to samozřejmě závažné, jelikož víme, že se nám dějiny přepisují. Takže co tam řekl Vladimír Putin a jak na to reagovali další? Vážení kolegové, moc rád vás vidím a rád bych vás všechny ještě jednou přivítal už v takovém poněkud širokém složení, ve složení vedoucích představitelů zemí SNS. Společně jsme přijímali rozhodnutí týkající se realizace programu věnovanému konci velké vlastenecké války mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. Asi teď moc zřvu, tak já to snížím. Tak, teď by to mělo být dobrý. Tak, věnovanému vítězství Sovětskému svazu v této válce. Pro nás všechny, a to chci zdůraznit, a vím, že s tím všichni souhlasíte, pro nás všechny je to zvláštní den, protože naši předkové, naši otcové, naši dědové položili na oltář naší vlasti, naší tehdy společné domoviny opravdu hodně. a mnozí z nich položili své životy. Fakticky, každá rodina v bývalém Sovětském svazu tak či onak utrpěla tím, co se stalo po celém světě a v naší zemi. Opakovaně jsme o tom mluvili, jak neformálně, tak i formálně. Dohodli jsme se na spolupráci v předvečer 75. výročí. Rád bych se s vámi v této souvislosti podělil o některé úvahy. Poněkud mě tedy překvapila a dokonce trochu ranila jedna z posledních rezolucí Evropského parlamentu z 19. září letošního roku, tedy 2019, s názvem O významu zachování historické paměti pro budoucnost Evropy, jak se tedy píše. My jsme se vždy spolu s vámi snažili o zaručení historické podstaty, pravdivosti historie, její otevřenosti a o objektivitu. Chci ještě jednou zdůraznit, že se to týká nás všech, protože jsme do značné míry dědici bývalého Sovětského svazu, když se tedy mluví o Svazu sovětských socialistických republik. Mluví se o nás. A co se píše? Podle dokumentu, nebo tohoto dokumentu, takzvaný pakt Molotov-Ribbentrop, a připomínám, že jde o ministry zahraničí Sovětského svazu a fašistického Německa, jak se píše dál, citujeme, rozděl Evropu a území nezávislých států mezi dva totalitní režimy, což položilo cestu k začátku druhé světové války, konec citace. Pakt Molotova a Ribbentrop položil Molotov a Ribbentrop položil cestu k začátku druhé. Možná. Tedy evropští poslanci navíc požadují, aby Rusko zastavilo své úsilí o zkreslování historických faktů, o propagaci teze, že skutečnými strůjci války jsou Polsko, země Pobaltí a Západ. Podle mého názoru jsme nikdy nic takového neřekli, že některá z těchto zemí je strůjcem. Kde je pravda? Rád bych se tedy s tím vypořádal, tak jsem požádal své kolegy, aby vytáhli některé archivní dokumenty. A když jsem je začal číst, víte, zdálo se mi, že to bude zajímavé pro nás všechny, protože, opakuji, všichni jsme bývalý Sovětský svaz. Vzniká první otázka. Pořád mluvíme o paktu Molotov-Ribbentrop, opakujeme to pro naše evropské kolegy a otázka zní, byl to snad jediný dokument podepsaný jednou z evropských zemí, tehdy Sovětským svazem a na druhé straně s fašistickým Německem? Ukázalo se, že to tak vůbec není, jen je s vaším dovolením vyjmenuji. A my už jsme tady slyšeli, že ano, ale on jich je spousta. A já jsem vám říkal už minulý týden, tak ale jdeme dál na pana Putina. Prohlášení o nepoužití násilí mezi Německem a Polskem, je to ve skutečnosti takzvaný pakt Pilsudský-Hitler, byl podepsán v roce 1934 a v podstatě je to pakt o neútočení. Pak je tady taková dohoda, anglo-německá námořní dohoda z roku 1935, kdy Británie poskytla Hitlerovi možnost mít své válečné námořnictvo, což mu bylo v podstatě zakázáno nebo sníženo na minimum, na základě výsledků první světové války. Takže Britové nedbali na Versailleskou smlouvu, ano, z první světové. To je zajímavé, co? Tedy pokud to bylo, myslím, to první světové Versailles, anebo to byla druhá, to je jedno zkrátka. Omlouvám se, budu citovat dál. Tak, pak tu máme společnou anglo-německou deklaraci mezi Chamberlainem a Hitlerem. Ta byla podepsána 30. září roku 1938. Na níž se dohodli na základě iniciativy Chamberlaina. A v ní se uvádí, že podepsaná Mnichovská dohoda a anglo-německá námořní dohoda symbolizují a tak dále a tak dále. Vytvoření právního rámce mezi oběma státy nadále pokračovalo. A to není všechno. Máme tu francouzsko-německou deklaraci, podepsanou 6. prosince roku 1938 v Paříži ministry zahraničních věcí Francie a Německa, tedy pány Bonnetem a Ribbentropem. No a konečně smlouva mezi Litevskou republikou a Německou říší, která byla podepsána 22. března roku 1939 v Berlíně, a to ministrem zahraničí Litvy a opět Ribbentropem. O tom, že tedy Klaipecký kraj znovu spojuje se s Německou říší. A smlouva o neútočení mezi Německou říší nebo nacistickým Německem a Lotyšskem ze 7. května roku 1939. No a smlouva mezi Sovětským svazem a Německem pak byla poslední v řadě těch, které byly podepsány jinými evropskými zeměmi, jakkoliv měly zájem na zachování míru v Evropě. Chci přitom zdůraznit, že Sovětský svaz se odhodlal k podpisu tohoto dokumentu až poté, co byly tedy vyčerpány všechny možnosti a byly odmítnuty všechny návrhy Sovětského svazu na vytvoření společného bezpečnostního systému, tedy antifašistické koalice, a v podstatě v celé Evropě byly odmítnuty. V této souvislosti vás chci požádat o několik minut, abychom se vrátili k samotnému zrodu a začátku, což je podle mého názoru mimořádně důležité, a navrhuji začít, jak se lidově říká, ze středu pole, a to z výsledků první světové války, z toho, za jakých podmínek byl uzavřen v roce 1919 takzvaný Versajský mír, tedy Versajská mírová smlouva, tak jsem to říkal dobře. No, pro Německo se Versajský mír stal symbolem hluboké nespravedlnosti a národního ponížení. Fakticky šlo tedy o oloupení Německa. Pro zajímavost uvedu některá čísla, a jsou to velice zajímavá čísla. Německo mělo tedy zaplatit zemím Atlanty, tedy dohody, a Rusko vystoupilo z řad vítězů a nepodílelo se na podpisu této Versajské smlouvy, tak mělo Německo zaplatit tedy zemím Atlanty v té době astronomickou částku 269 miliard zlatých marek, což je zhruba ekvivalent 10 000 tun zlata. Pro srovnání, v říjnu 2019 a teď zásoby zlata jsou následující: v USA je 8130 tun, v Německu je 3370 tun zlata a v Ruské federaci 2250 tun zlata. V této době a Německo mělo tehdy vyplatit 100 000 tun. Při současné ceně zlata, tedy 1464 dolarů za trojskou unci, byly reparace v řádu tedy 4,7 desetin bilionů amerických dolarů. Přitom německé HDP v běžných cenách roku 2018, pokud jsou správné údaje, které jsem dostal, představuje pouhé 4 biliony dolarů. No, postačí říci, že poslední splátky ve výši 70 milionů eur byly uskutečněny relativně nedávno, až 3. října roku 2010. Německo platilo ještě za první světovou válku právě v den 20. výročí sjednocení Spolkové republiky. Myslím, že a mnozí s tím souhlasí, včetně výzkumných pracovníků, že právě tzv. Du Versailles vytvořil živnou půdu pro radikální a revanšistické nálady. Nacisté ve své propagandě aktivně zneužívali téma Versailles a slibovali, že zbaví Německo národní hanby, a sám Západ dal vlastníma rukama nacistům carte blanche na odvetu. Pro zajímavost tedy mohu říci, že autor francouzského vítězství v první světové válce, maršál Ferdinand Foch, francouzský to velitel, tak popsal výsledky Versajské smlouvy a ve své době vyřkl pozoruhodné proroctví. Řekl tedy, cituji, to není mír, ale příměří na 20 let. No a prakticky se nemýlil, a ani ne tak v čase. Americký prezident Woodrow Wilson varoval zase takto, cituji, Naší největší chybou bylo dát Německu pohnutku pro pomstu jednoho dne. No, konec citace. A světoznámý, že ano, Winston Churchill napsal k tomu toto, cituji. Ekonomické články smlouvy byly zlé a hloupé natolik, že se stávaly zřejmě nesmyslnými. Konec citace Winstona Churchilla. Versajské světové uspořádání vyvolalo četné konflikty a rozpory. Mezi ty základní patří hranice novýchto států, v Evropě tedy, a určené své volně vítězí první světové války. To znamená, že hranice byly přerozděleny. Tak byly vytvořeny podmínky pro vznik takzvané sudetské krize. To je ta část Československa, v níž kompaktně žilo německé obyvatelstvo. Zde je odkaz na sudetskou krizi a následnou takzvanou Mnichovskou to konferenci. No a v roce 1938 žilo v Československu 14 milionů lidí, z nichž 3,5 milionů tvořili etničtí Němci. 13. září roku 1938 tam vypukly boje a hned se objevily návrhy z Velké Británie kvůli záchraně světa jednat s Hitlerem a fakticky ho přemlouvat. Nebudu vás tady nutit různými zápisy a jednáním, ale situace se dostala až k známému podpisu dohody v Mnichově. Opakuji, že jsme z archivu vytáhli některé dokumenty. Chci vás seznámit s některými z nich. Mám takový dokument, šifrovanou to zprávu sovětského velvyslance ve Francii, lidovému komisaři pro zahraniční věci Litvinovovi z 25. května roku 1939 o důvěrném rozhovoru s francouzským ministerským předsedou Daladierem. No, prostě ho přečtu. Zajímavý to dokument, jdeme na to. Francouzský ministerský předseda Edouard Daladier se poslední dny věnoval zjišťování postoje Ruska. No. A jde tedy o postoj k Mnichovské dohodě, na základě které měly být Německu postoupeny Sudety, tedy část československého území. Sondáž v Polsku přinesla nejhorší výsledek, říká pan Putin. A k tomu upřesňuje, že tady to řekl tedy ministerský předseda Francie a cituje dále. Nejen, že není možné počítat s polskou podporou, ale není záruka, že Polsko nezaútočí z týla. Navzdory polskému ujištění Daladier nevěří v loajalitu Poláků ani při přímém napadení Francie Německem. Požadoval po Polácích jasnou a jednoznačnou odpověď, s kým je v době míru i války. V tomto ohledu dal polskému velvyslanci ve Francii Lukáševičovi řadu přímých to otázek a zeptal se ho, zda Poláci nechají projít sovětské jednotky. A Lukáševič odpověděl záporně, tedy že ne. Daladier se tedy zeptal, zda pustí sovětská letadla. Lukáševič řekl, že Poláci po nich zahájí palbu. Když Lukáševič reagoval odmítavě i na otázku, zda Polsko přijde na pomoc, pokud Francie po německém útoku na Československo a mezi Francií a Československem byla smlouva o vzájemné pomoci, tak pokud vyhlásí Německo Francii válku, zda polský představit tak, jak se zachová Polsko a zda přijde na pomoc, tak odpověděl, že ne. Daladier řekl, že nevidí smysl ve francouzsko-polském svazku ani v obětech, které ve jménu něho Francie přináší. No, o čem to vypovídá? Tedy o tom, že Sovětský svaz byl připraven poskytnout pomoc Československu, které se nacistické Německo chystalo oloupit. Ve smlouvě mezi Sovětským svazem a Československem ale bylo napsáno, že Sovětský svaz tak bude činit pouze v případě, že své závazky vůči Československu splní i Francie. A Francie spojila svou pomoc Československu s podporou ze strany Polska. To ale odmítlo. Konec citace této šifrované zprávy. Další tedy dokument, a to je dokument číslo 5, tady u mě leží na stole. O něm jsem právě mluvil. No ale pojďme dál, jdeme na šestý dokument. Co tedy polské orgány moci podnikly, když si Německo začalo nárokovat část československého území? Stejně tedy jako Německo současně vznesly požadavky na svůj podíl na kořisti při rozdělení československého území a požadovali, aby jim byla také předána určitá část Československa. Navíc byli ochotní uplatnit i sílu. Formovali tedy celou specializovanou vojenskou skupinu s názvem Silesia, jejíž součástí byly tři pěchotní divize, brigáda jezdectva a další to jednotky. K dispozici je také konkrétní dokument z archivu, tedy hlášení velitele samostatné operační skupiny Silesia, pana Bortnovského, o přípravě útočné operace, převzetí Těšínské oblasti a o výcviku jednotek. Polské orgány moci připravovaly a zasílaly ozbrojence na československé území k páchání sabotáží a teroristických útoků, vedly aktivní přípravy na rozdělení a okupaci Československa. Dalším tedy dokumentem je záznam rozhovoru německého velvyslance v Polsku, pana Moltkeho, s polským ministrem zahraničních věcí panem Beckem. V tomto dokumentu vyjádřil polský ministr zahraničí Beck naději, dále cituji, v oblastech, které si Polsko nárokuje, on o tom otevřeně hovoří, že nevzniknou rozpory s německými zájmy, konec citace. A pan Putin k tomu říká, to tedy znamená, že dochází k rozdělení československého území. I hned, jak byla uzavřena Měchovská dohoda 30. září roku 1938, Varšava v podstatě okopírovala nacistické metody a vyslala do Prahy ultimátum s bezpodmínečným požadavkem předat jí část území Československa. Jak jistě tušíte, Těšínskou oblast. Francie a Británie Československo nepodpořili, což ho přimělo smířit se i s tímto útiskem. Polsko spolu s Německem, které anektovalo Sudety, zahájilo Polsko 1. října roku 1938 přímé obsazování československého území, čímž porušilo dohodu, kterou samo dříve uzavřelo s Československem. No. A dalším dokumentem je potvrzení o vrcholné, tedy konečné smlouvě o hranici mezi Polskem a Československem. Jde o následující tedy dokument. 28. července roku 1920 při arbitráži Nejvyšší rady mocností dohody Polsko a Československo uzavřelo vrcholnou, takzvanou konečnou smlouvu o hranicích, na základě které byla západní část Těšínské oblasti Československa, tak byla ponechána Čechům, zatímco Varšava získala východní část. Obě strany oficiálně uznaly a dokonce garantovaly tuto hranici vzniklou mezi nimi v tuto dobu. No, a v Polsku si byli jistě vědomi, že bez Hitlerovy podpory by pokusy o převzetí části území Československa byly odsouzeny k nezdaru. V této souvislosti vám chci ocitovat tedy následující velmi vypovídající dokument. Je to záznam rozhovoru z 1. října roku 1938 mezi německým velvyslancem ve Varšavě panem Moltkem a Josefem Beckem o polsko-českých vztazích a o postojích Sovětského svazu v této otázce. Tak, německý velvyslanec v Polsku pan Moltke podává hlášení svým nadřízeným do Berlína. Pan Beck, připomínám, ministr zahraničí Polska, totiž mimo jiné vyjádřil tedy velkou vděčnost za loajální pojetí polských zájmů na Mnichovské to konferenci a také za upřímnost vztahů v době českého konfliktu. Polská vláda i veřejnost si plně cení postoje vůdce a říšského kancléře. To znamená, že reaguje s vděčností na Hitlerovy činy na konferenci v Mnichově. Za zmínku stojí, že polští zastupitelé Nebyli tedy pozváni na mnichovskou konferenci a její zájmy v podstatě zastupoval Hitler. Polsko se také evidentně ujalo role štváče, který zatahovalo Maďarsko do rozdělení Československa, tedy vědomě usilovalo o zatažení dalších států do porušování mezinárodního práva, a to, že Německo a Polsko jednali v souladu, bylo známo a jasno dalším evropským státům, tedy hlavně Velké Británii a Francii. No, dále tu mám 10. dokument. Ze zprávy francouzského velvyslance v Německu André François Ponseta francouzskému ministru zahraničí Georgesovi Bonnetovi z 22. září roku 1938. Přečtu to, je to velmi zajímavý dokument. A dále cituji, že je to zpráva francouzského velvyslance svému nadřízenému v Paříži. A ten tedy píše, cituji, jedná se o demarše učiněné 20. září polském maďarském na adresu vůdce a v Londýně, které měly za cíl demonstrovat, že Varšava a Budapešť nebudou souhlasit s tím, aby byl vůči jejich etnickým menšinám začleněným do československého státu, aby byl uplatněn méně příznivý režim než ten, který bude poskytnut sudetským Němcům. Byl to ekvivalent schválení. A dále píše francouzský velvyslanec, že ústup území obývaných německou většinou bude muset mít za následek také zřeknutí se Prahou těšínské oblasti a 700 tisíc Maďarů na Slovensku. Tedy navrhované odtržení území by tak znamenalo rozdělení země, to je tedy Československa. Konec citace tohoto dopisu. Je to přesně to, co říše tedy potřebuje, říká pan Putin. Polsko a Maďarsko se připojují tedy k Německu ve štvanici na Československo, Anglie a Francie, které se snažily o ústupky a všemožně vyhověly německým požadavkům, aby zachránili existenci českého státu, tak se ocitají tváří v tvář jednotné frontě tří států, osilujících o rozdělení Československa. A vedoucí představitelé říše, kteří se netajili tím, že jejich cílem je vymazat Československo z mapy Evropy, okamžitě využili polské a maďarské demarše, aby už 21. září oznámili prostřednictvím svých oficiálních tiskových orgánů, že nastala nová situace. V níž je tedy potřeba nová řešení. Dále. Skutečnost, že Polsko ukázalo svůj apetit ve chvíli, kdy cítilo, že se blíží čas dělení kořisti, nemůže překvapit ty, kdo věděli o úmyslech pana Beka, polského ministra zahraničí, který v poslední době projevoval stále větší opatrnost ve vztahu k Německu a byl plně informován o záměrech hitlerovských šéfů. Zejména díky systematickým kontaktům s Göringem v průběhu už několika měsíců se polský ministr zahraničí domníval, že rozdělení Československa je neodvratné a že se to stane bez války a před vypršením roku 1938. Pan Beck se také netajil svými záměry usilovat o Těšín a také ho okupovat, bude-li tedy potřeba. No, a poslední věc. Neschody mezi stranou Henleina, a to je strana v jejím čele v Československu stál tento pán, a Čechy se staly pro říši jen záminkou a výchozím bodem. Hlavním cílem říše tedy bylo při štvanici na pražské vedení, aby byla zlikvidována ta bariéra, kterou představovalo Československo, tedy spojenec Francie a Ruska ve střední Evropě na cestě německé expanzi. Jedná se o velmi příznačnou věc, jak tehdy velcí světoví politici hodnotili mnichovské spolčení, tu dohodu, která byla podepsána mezi Hitlerem, Velkou Británií a Francií v roce 1938, no... Co říkali tehdy známí lidé a lidé uznávaní ve světě i v Evropě? Dá se říci, že až na několik výjimek reagovali velmi pozitivně a optimisticky. Jen Winston Churchill vyhodnotil situaci upřímně a nazýval věci pravými jmény.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Jdeme tedy na další část, na druhou část projevu Vladimíra Putina k Mnichovské zradě, k paktu Molotov-Ribbentrop a k úloze Polska a Západu ve druhé světové válce z kanálu Rosia 24, tak jak to vyšlo na levá.net.webno.cz. Tam si dáte samozřejmě v menu, tady v levé části si dáte články a tam už to na vás vyskočí. Tak, řeknu pár slov navíc, pokračuje Vladimír Putin. Britský ministerský předseda po podpisu dohody v projevu u své rezidence na Downing Street, když se vrátil z Mnichova 30. září 1938, řekl toto. Toto je podruhé v naší historii, kdy byl z Německa na Downing Street přivezen čestný mír. Věřím, že je to mír pro naši dobu, tedy pro naši generaci. Franklin Roosevelt z gratulace Chamberlainovi k podpisu Mnichovské dohody řekl 5. října roku 1938 toto. Citujeme. Zcela sdílím přesvědčení, že dnes je zde velká příležitost zavést nový řád, jehož základem bude spravedlnost a zákon. Konec citace. No a americký velvyslanec ve Velké Británii Joseph Kennedy, otec budoucího prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, 19. září 1938 takto hodnotil Mnichovskou dohodu mezi západními mocnostmi, demokraciemi a také mezi Německem a Itálií. Cituji. Už delší dobu si myslím, že jak pro demokracie, tak i pro diktatury je neproduktivní a nerozumné zdůrazňovat rozdíl mezi nimi. Mohou se ziskem zaměřit své síly na řešení společných problémů tím, že změní k lepšímu vzájemné vztahy. Konec citace Josepha Kennedyho. No a zpět k Churchillovi. Projev v dolní sněmovně britského parlamentu ze dne 5. října roku 1938. Cituji pana Churchilla. Právě jsme utrpěli úplnou a bezpodmínečnou porážku. Je konec. Československo je zlomené, všemi opuštěné, v truchlivém mlčení se ponoří do temnoty. Nastal čas podívat se pravdě do očí. Dost klamání sobě samým. Musíme reálně posoudit rozsah katastrofy, která postihla svět. Ocitli jsme se tváří v tvář nejhorší katastrofě, která postihla Británii a Francii. Utrpěli jsme porážku, aniž bychom se zapojili do války. A důsledky této porážky se ještě dlouho budou připomínat. Nemyslete si, že nebezpečí pominulo, to zdaleka není konec. Je to jen začátek grandiozního vyřizování účtů, jedná se pouze o první budíček. Konec citace a Vladimír Putin k tomu říká, tak tohle je hodnocení. Takže o čem Winston Churchill mluvil? To, co se stalo v Mnichově, že západní tzv. Demokracie prodala svého spojence, že to je jen začátek války. A co řekl pan Litvinov, ruský lidový komisař pro zahraniční věci, při vystoupení na plenárním zasedání Společnosti národů v září roku 1938? Cituji. Vyhnout se dnes válce a získat skutečnou a komplexní válku zítra, navíc za cenu uspokojení chutí nenasytných agresorů a zničení suverénních států, neznamená jednat v duchu paktu Společnosti národů. Konec citace. A pan Putina říká, co znamená, že Sovětský svaz tuto událost odsuzoval. V této souvislosti bych vás rád seznámil i s dalším velmi důležitým dokumentem. Je to zajímavý dokument, ukážu vám ho. A vlastně na výstavě máme všechny dokumenty. Je velmi krátký, je to odpověď politběra UVVKS do roku, je zde poznámka, do roku 1952, Sovětská komunistická strana bolševiků a jejího ústředního výboru na telegram zplnomocněného představitele Sovětského svazu v Československu Alexandrovského ze dne 20. září 1938 s pozitivní odpovědí celého politického vedení Sovětského svazu. Na přímou otázku prezidenta Edvarda Beneše, československého prezidenta, zda Sovětský svaz poskytne okamžitou pomoc Československu, pokud jí Francie zůstane věrná, dalo politbyro ústředního výboru VKS 20. září 1938 jednoznačnou kladnou odpověď. Navíc 23. září téhož roku 1938 Sovětský svaz oficiálně oznámil Polsku, že v případě jeho invaze do Československa by byl porušen sovětsko-polský pakt o neútočení a polský ministr zahraničí Beck nazval tento krok propagandistickou kampaní, která nemá velký význam. Dámy a pánové, jo? To si uvědomte. A Polsko navíc při úvahách o nadcházejícím obsazení Těšínska udělalo vše proto, aby zabránilo Sovětskému svazu dostát svým závazkům, tedy poskytnout pomoc Československu. Jak si vzpomínáte, chystali se sestřelovat sovětská letadla a nehodlili nechat projít vojska na pomoc Československu. A Francie, tehdejší největší spojenec nebo hlavní spojenec Čechů a Slováků, se fakticky vzdala svých záruk na ochranu celistvosti Československa. Sovětský svaz, který zůstal sám, musel přijmout realitu, kterou západní státy vytvořily vlastníma rukama. Rozdělení Československa bylo extrémně kruté a cynické. Ve skutečnosti šlo tedy o loupež. A se všemi důvody lze tvrdit, že právě Mnichovská dohoda byla bodem obratu v dějinách, po kterém se druhá světová válka už stala nevyhnutelnou. V roce 1938 bylo ještě možné Hitlera zastavit společnou snahou tedy evropských států. To přiznávali i západní lídři. Opět odkaz na dokument. Jedná se o záznam rozhovoru zástupců francouzského a polského velení o vyhlídkách na válku v Evropě mezi italsko-německými a polsko-francouzskými koalicemi ze dne 17. května roku 1939. Na setkání s polským ministrem vojenských záležitostí náčelník z francouzského generálního štábu uvedl, že v září 1938 celková situace poskytovala mnohem více příležitostí zasáhnout proti Německu než nyní. A o čem to tedy mluví? Že kdyby včas zareagovali, válce by se dalo předejít. Už v průběhu norimberského procesu s válečními zločinci na otázku, zda by Německo zaútočilo na Československo v roce 1938, kdyby západní mocnosti podpořili Prahu, polní maršál Keitel odpověděl: ne, z vojenského hlediska jsme nebyli dostatečně silní. Tak tedy cílem Mnichova bylo vytlačit Rusko z Evropy, získat čas a dokončit vyzbrojování Německa. Sovětský svaz se důsledně na základě svých mezinárodních závazků, včetně dohod s Francií a Československem, snažil tedy důsledně zabránit tragédii rozdělení Československa. Británie, Francie však raději předhodili demokratickou zemi východní Evropy nacistům k rozcupování, aby si je naklonili, aby je uklínili. Nejen předhodili, ale snažili se nasměrovat tedy nacisty na východ. Přispělo k tomu bohužel i tehdejší polské vedení. Vedoucí představitelé druhé Polské republiky všemi silami bránili vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě za účasti Sovětského svazu. Chci vám tedy představit další dokument. Záznam rozhovoru mezi Adolfem Hitlerem a polským ministrem zahraničí Josefem Beckem z 5. ledna roku 1939. Dokument je tedy příznačný. Je to svým způsobem stělesnění společné politiky Německé říše a Polska v předvečer československé krize, během ní a po ní. Tento obsah má cynický charakter ve vztahu k sousedním státům a Evropě obecně a přímo demonstruje obrysy polsko-německé aliance jako útočné síly namířené proti Rusku. Uvedu z něj jen pár výňatků. Je to 13. dokument. Všechno je zde psáno malým písmem, je to tedy kopie dopisu ze dne 17. května roku 1939, tak jsem požádal kolegy, aby mi z něj udělali úryvky, aby byly čitelné. No, takže citace číslo 1. Führer říká otevřeně, cituji, nebylo snadné získat v Mnichově souhlas od Francouzů a Angličanů se začleněním do dohody také polských a maďarských nároků na Československo. Konec citace. To tedy znamená, že Hitler tehdy pracoval v zájmu vedení těchto zemí. Hitler vystupoval v Mnichově v podstatě jako advokát polské vlády a samozřejmě také maďarské, že ano. Druhý citát, kdy tedy polský ministr říká, ne bez hrdosti, cituji, Polsko nevykazuje takovou nervozitu, pokud jde o posílení své bezpečnosti, jako například Francie, a nepřikládá žádný význam takzvaným bezpečnostním systémům, které po zářijové krizi, tedy sudetské krizi v Československu, definitivně zkrachovaly. Konec citace. Tedy nechtějí nic vytvářet. Ano? Přímo o tom mluví polský ministr zahraničí s Hitlerem, dámy a pánové. Skutečnost, že bezpečnostní systém je degradován, v Berlíně a ve Varšavě nikdo z vůdců, kteří přijímají rozhodnutí, to nikoho nezajímá. Znepokuje to, je ale samozřejmě něco úplně jiného. V této souvislosti třetí citát. Hitler prohlašuje, že a dále přijímá řeč Adolfa Hitlera, cituji, za všech okolností bude mít Německo zájem na zachování silného národního Polska zcela bez ohledu na situaci v Rusku, ať už jde o bolševické, carské nebo jiné Rusko. Německo se k této zemi bude vždy chovat s maximální opatrností. Přítomnost silné polské armády snímá z Německa tedy značné břemeno. Divize, které je Polsko nuceno držet na ruské hranici, zbavují Německo dodatečných vojenských výdajů. Konec citace. Tedy, říká pan Putin, celkově to vypadá na vojenské sjednocení proti Sovětskému svazu. Dokument je, jak tedy sami vidíte, naprosto upřímný a nevznikl z nudy ani nuly. Není to předmět nějakého taktického manevrování, ale je to odraz konzistentní linie směrem k polsko-německému zbližování na úkor Sovětského svazu. V této souvislosti uvedu ještě několik dalších důkazů, i když starších, ale velmi příznačných. Toto je tedy úryvek také rozhovoru náměstka ministra zahraničí Polska, pana Šembeka, s Hermanem Göringem o polsko-sovětských vztazích z 5. listopadu roku 1937. Zde je Göring přesvědčen, že třetí impérium, tedy třetí říše, nemůže spolupracovat nejen se Sověty, ale také s Ruskem obecně bez ohledu na režim v dané zemi. Göring také dodal, že Německo potřebuje silné Polsko a dodal, že Polsku baltské země nepatří a že by mělo mít tedy cestu volnou k Černému moři. No, jak v minulosti, tak i teď straší vždy Ruskem, carským, sovětským anebo současným. Nic se nemění, je jedno, jaké smysl přetrvává. Není nutné do toho montovat ani ideologické termíny, jakože bolševická, ruská, bla, jakákoliv. Naše společná bývalá vlast, Sovětský svaz. Kvůli tomu se můžete dohodnout s kýmkoliv, včetně německého nebo fašistického Německa, což v podstatě vidíme a ve skutečnosti se tak i děje. No, A v tomto ohledu je dalším vypovídajícím dokumentem záznam rozhovoru německého ministra zahraničí Joachima Ribbentropa s polským ministrem zahraničí panem Beckem, a to ze dne 6. ledna roku 1939. Po druhé světové válce se pak v ruských archivech, nebo sovětských vlastně tehdy, že ano, ocitl dost dokumentů z východní Evropy a také z Německa. Joachim Ribbentrop vyjádřil tedy postoj Německa, který dále, cituji, vychází to z toho, že pokládá ukrajinskou otázku za privilegium Polska a ve všech ohledech podporuje Polsko při projednávání této otázky, ale opět za předpokladu, že Polsko zaujme ještě zřetelnější protiruský postoj. To je tedy ten citát, ano? Protože jinak bychom, jakože nacistické Německo, mohli mít jen stěží společné zájmy. Na dotaz Ribbentropa, zda se Poláci zřekli ambiciozních záměrů maršála Piłsudského vůči Ukrajině, pan Beck prohlásil, že Poláci už byli v Kyjevě a podobné záměry jsou bez pochyby živé i dnes. Je tedy pravda, že to bylo v roce 1939, aha, tak to nám končil celý ten dlouhý citát, tak se na to mluvám. Je tedy pravda, že to bylo v roce 1939. Doufejme, že alespoň v tomto ohledu došlo k nějaké změně, ale základem všeho, co jsem teď ukázal, je samozřejmě patologická rusofobie. To si mimochodem uvědomovali i v evropských metropolích. Západní spojenci Polska si to na tu dobu dobře uvědomovali. Vzpomenu následující dokument, ten tedy potvrzuje to, co jsem právě řekl. Je to zpráva francouzského velvyslance ve Varšavě pana Noela francouzskému ministru zahraničí věcí panu Bonnetovi o rozhovorech s polskými kolegy z 31. května roku 1938. Francouzský velvyslanec Léon Noël tak popisuje tedy jednoznačné projevy, které bez rozpaků vyjadřovali v průběhu setkání s ním tehdejší polští představitelé. Cituji tedy. Pokud Němec zůstává protivníkem, přesto je Evropanem a mužem pořádku. Polsko brzy zjistí, co je tedy Evropan a co je muž pořádku. 1. září roku 1939 to všichni pocítí na sobě. A dále Rus je pro Poláky barbar, Aziat, ničivý a demoralizující prvek, s nímž je každý kontakt nebezpečný, každý kompromis je smrtelný, jako komentář, konec citace. Jako komentář lze říci, že jde o typický příklad rasismu, tedy pohrdání takzvaným podčlověkem, Untermenschen, ano? Mezi něž samozřejmě zařadili Rusy, Bělorusy, Ukrajince a pak se v tomto seznamu ocitli nakonec i sami Poláci. Tak dámy a pánové, toto byla, no ono to vydá docela na dost, toto byla druhá část tedy tohoto, této tiskové konference, kterou měl Vladimír Putin ohledně přepisování dějin Evropským parlamentem, tak se za chvilenku koukneme dále.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak, posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Karaň a posloucháte tedy teď už závěrečnou třetí část projevu Vladimíra Putina ohledně mnichovské zrady k paktu Ribbentrop-Molotov a k úloze Polska a Západu ve druhé světové válce. Velice závažné věci jsme teď slyšeli a samozřejmě ještě uslyšíme, tak jdeme na to. V této souvislosti samozřejmě víte, co se děje v některých evropských zemích ohledně rusofobie, antisemitismu a tak dále. Všechno mi to něco připomíná. Agresivní nacionalismus vždy oslepuje, vymazává jakékoliv morální hranice a ti, co na to vsadili, se nezastaví před ničím, ale nakonec je to dostane. Tak to už bylo několikrát. V tomto ohledu je potvrzením této teze další dokument. Zpráva polského velvyslance v Německu Josefa Lipského ministru zahraničí Josefu Beckovi z 20. září roku 1938. Považuji za nutné vám ji přečíst. On měl rozhovor s Hitlerem a co o tom píše polský velvyslanec svému ministru zahraničí? Cituji. Později v průběhu rozhovoru německý kancléř, tedy Hitler, vytrvale zdůrazňoval, že Polsko je hlavním faktorem, který chrání Evropu před Ruskem. Konec citace. Z dalších vůdcových výroků také vyplývalo, že ho ve shodě s Polskem, Maďarskem a možná i Rumunskem napadla myšlenka na řešení židovského problému cestou migrace do kolonií. Hitler navrhoval poslat Židy z evropských zemí pro začátek do Afriky, ale nejen je poslat. Poslat je ve skutečnosti na vymření. Chápeme, co se myslí koloniemi v roce 1938, tedy na vymření. Je to první krok ke genocidě, k vyhlazení židovského lidu a k tomu, čemu dnes říkáme holokaust. Je to polský, a co na to polský zástupce odpověděl? Co napsal v této souvislosti svému ministru zahraničí? Přičemž se očividně spoléhal na vzájemné porozumění a schválení? Cituji. Já, tedy polský velvyslanec v Německu, napsal, to on píše svému ministrovi zahraničí, pokud k tomu dojde, pokud to najde své řešení, postavíme mu, tedy myšleno Hitlerovi, ve Varšavě krásný pomník. Ano? Jo? Úryvek z již zmíněného rozhovoru Adolfa Hitlera s polským ministrem zahraničí Beckem 5. ledna 1939. V ní vůdce říká toto. Další otázkou, v níž mají Německo a Polsko společné zájmy, je židovský problém. On, vůdce, je odhodlán vytlačit Židy z Německa. Ještě teď jim bude dovoleno vzít si sebou část svého majetku. Přitom si sebou určitě odvezou z Německa víc, než měli, když se usadili v této zemi. Ale čím více to budou s emigrací natahovat, tím méně majetku si budou moci vzít sebou. Konec citace. Tak ptá se pan Putin, co to tedy vůbec je? Co je to za lidi? Co jsou zač? A mám dojem, že to nejen nechtějí v dnešní Evropě tedy vědět, ale že to úmyslně zamlčují, když se snaží svalovat vinu, včetně rozpoutání druhé světové války z nacistů na komunisty. Ano, víme, kdo byl Stalin. Ano, hodnotili jsme ho, ale myslím, že faktem zůstává, že právě fašistické Německo zaútočilo 1. září 1939 na Polsko a 22. června na Sovětský svaz. A co je to vůbec za lidi, kteří vedou s Hitlerem takovéto rozhovory? Právě oni, kteří sledovali své hamižné, příliš vysoké ambice, nastrčili svůj lid, polský lid, pod německou vojenskou mašinu a navíc přispěli k tomu, že vypukla druhá světová válka. A jak jinak uvažovat poté, když vidíš takovéto dokumenty? A dnes vidíme víc. Znesvěcují hroby těch, kteří ve válce zvítězili, položili své životy také v Evropě při osvobozování těchto území od nacismu. Když už jsme u toho, víte, co mě napadá? Konec konců, Stalin s tím nemá vůbec nic společného. Naši obyčejní vojáci Rudé armády, kterým byly postaveny památníky, včetně těch, kteří pocházeli z dnes zcela nezávislých států, které vznikly po rozpuštění Sovětského svazu, to jsou také vaši předkové, kterým byly postaveny památníky v Evropě. Jsou to velmi prostí lidé. Tito rudoarmějci Co jsou zač? No většinou jsou to rolníci, dělníci. A mnoho z nich trpělo v rámci stejného stalinského režimu. Někomu byl vyvlastněn majetek, něčí příbuzní byli posláni do lágrů. Tito lidé ale zemřeli, když osvobozovali evropské země od nacismu. Nyní se jejich památníky bourají, mimo jiné proto, aby nevyplavaly na povrch informace o faktickém spolčení některých tehdejších hlav evropských zemí s Hitlerem. Nejedná se o pomstu bolševikům, ale dělají vše proto, aby skryli své vlastní postavení. Proč jsem řekl, že tehdejší vedení těchto zemí, včetně Polska, vrhlo vlastně svůj lid pod kola německé nacistické válečné mašiny? Podcenili totiž skutečné pohnutky Hitlerova jednání. Poslechněte si, co řekl na poradě u sebe v říšském kancléřství s představiteli německé armády. Hitler, cituji, nejde o Danzig, tedy Gdaňsk. To je město, které chtělo Německo vrátit po první světové válce, které bylo vyhlášeno mezinárodním celkem. Jde o rozšíření životního prostoru pro nás na východ a zabezpečení potravin. Konec citace. Takže vůbec nejde o Polsko. Šlo o to, že si potřebovali prorazit cestu pro útok na Sovětský svaz. Sovětský svaz se snažil do poslední příležitosti využít jakékoliv šance k vytvoření protihitlerovské koalice. Vyjednával s vojenskými představiteli Francie a Velké Británie, čímž se snažil zabránit vypuknutí druhé světové války. Ano? A prakticky zůstal Sovětský svaz sám v izolaci a jak už jsem řekl, byl posledním ze zúčastněných států Evropy, který byl donucen podepsat s Hitlerem pakt o neútočení. Ano, je tam tajná část o rozdělení nějakého území. Nevíme však, co je v jiných dohodách evropských zemí s Hitlerem. Protože pokud my jsme naše dokumenty odkryli, tak v západních metropolích je to všechno uloženo pod hlavičkou tajné. No, nevíme, co tam bylo, ale teď už to ani nemusíme vědět, protože podle faktů vidíme, že šlo o spolčení. Ve skutečnosti vidíme, že došlo k rozdělení nezávislého demokratického státu Československa. A podílel se na tom nejen Hitler, ale i bývalé hlavy těchto států. Právě to Hitlerovi otevřelo cestu na východ, právě to bylo příčinou vypuknutí druhé světové války. A ještě jeden bod k tomu. Jak tedy Sovětský svaz jednal, ano? Když Německo zahájilo válku proti Polsku. Připomínám, že pokud se na západě v okolí Lvova skutečně ještě polská posádka bránila, je pravda, že když přišla Rudá armáda, tak složili zbraně před Rudou armádou. Mimochodem právě to, že se tam dostali části Rudé armády, do značné míry zachránilo životy mnoha lidí z řad místní populace, zejména židovské populace. Všichni tady vědí, že procento židovské populace v těchto oblastech bylo vysoké a nacisté by přišli a všechny by poslali do pecí. A pokud jde třeba o Brest, Rudá armáda tam vstoupila až poté, co byla tato území obsazena německými jednotkami. Ta Rudá armáda vůbec nikým nebojovala. S Poláky nebojovala. V té době navíc polská vláda ztratila kontrolu nad zemí, kontrolu nad ozbrojenými silami a nacházela se kdesi v oblasti rumunských hranic. Nebylo ani s kým vyjednávat. A opakuji znovu. Brestská pevnost, abych to řekl správně, která je nám všem dobře známá jako citadela na ochranu zájmů Sovětského svazu a naší společné vlasti, jedna z významných stránek Velké vlastenecké války, byla obsazena Rudou armádou až poté, co Němci odtud odešli. Oni si ji už vzali a Sovětský svaz z Polska nic nebral. A nakonec bych chtěl připomenout, jak hodnotili pamětníci, tehdy výsledky vítězství nad fašismem a přínos každého z nás k tomuto vítězství počínaje rokem 1941. Tak mám zde Churchillův výrok. Winstona Churchilla, že ano, britského premiéra. Cituji. Byl jsem rád, že jsem se dozvěděl z mnoha zdrojů o statečném boji a četných silných protiútocích, kterými ruské vojenské síly brání svou zemi. Plně si cením vojenských výhod, které se vám podařilo získat tím, že jste přinutili nepřítele nasadit síly a vstoupit do bojových operací na předsunutých západních hranicích. Na předsunutých západních hranicích. Upozorňuji na to. Tehdejší britské vedení přiznalo, že to mělo nějaký vojenský smysl v boji proti nacistickému Německu, že tím byla částečně oslabena síla jeho prvotního úderu. Konec citátu Winstona Churchilla. Byla oslabena síla prvotního úderu nacistické armády. Bylo to skutečností, že ruská armáda postoupila na novou linii. Takže to mělo i vojenský význam pro Sovětský svaz, tedy vstup na tyto nové pozice. 22. února v předvečer oslav 27. výročí Rudé armády Churchill píše, že ruská, tedy Rudá armáda slaví své 27. výročí triumfem, který si vydobil nekonečný potlesk z jejich spojenců. A dále bych rád upozornil na toto. V souvislosti s usnesením, které bylo přijato nedávno našimi kolegy v Europarlamentu, cituji. Budoucí generace uznají svůj dluh vůči Rudé armádě stejně bezvýhradně jako my, kteří jsme byli svědky těchto velkolepých úspěchů. Konec citace. Ale vidíme, jak reaguje současná generace politiků v Evropě. A Theodore Roosevelt napsal Stalinovi také v roce 1945 toto. Pokračující vynikající vítězství Rudé armády spolu s rozvinutým úsilím ozbrojených sil Spojených národů na jihu a na západě zajišťuje rychlé dosažení našeho společného cíle světa žijícího v míru založeného na vzájemném porozumění a spolupráci. Konec citace Theodora Roosevelta. O něco později Truman, už nový prezident Spojených států amerických, řekl toto, cituji. Hluboce si vážíme velkolepého přispění mocného Sovětského svazu při věci civilizace a svobody. Prokázali jste schopnost lidu, který miluje svobodu, a vysoce statečného lidu rozdrtit zlé síly barbarství, ať jsou jakkoliv silné. Konec citace pana Trumana. Myslím, říká pan Putin, že my s vámi rozhodně nemůžeme zapomenout a nikdy nezapomeneme na hrdinský čin našich otců. Byli bychom velmi rádi, aby i naši kolegové na západě a zejména v Evropě to měli na paměti. Pokud nechtějí poslouchat nás, ať si poslechnou autority svých zemí, kteří chápali, co říkají a věděli o těchto událostech z první ruky. Na to pan Nursultan Nazarbajev říká, je třeba to předat do veřejného prostoru. Pan Putin mu na to odpovídá, tady tímto jsme to už předali do veřejného prostoru, ale chci tomu dát náležitou formu a chci napsat článek. Chci napsat článek na toto téma. A pan Nazarbajev na to zase říká, systemizovat, dát tomu formu a předložit tyto historické dokumenty. Pan Putin, přesně tak. Ale to není všechno. Víte, co navrhuji? Půjdeme na oběd, navrhuji, abychom prošli tou halou. Tam jsme udělali malou výstavu těch dokumentů a doslova 2 minuty a všechno nám řeknou. Děkuji mnohokrát. Takže dámy a pánové, já musím upozornit, že právě v souvislosti s tímto přepisováním, překrucováním děje na půdě Evropského parlamentu za přispění i naší Jourové a dalších, prakticky všichni, jenom tedy výjima Kateřiny Konečné z KSČM, jo, to je to nový, tak zkrátka výjima Kateřiny Konečné se k tomu všichni připojili a všichni za to hlasovali. Pokud ne, tak se minimálně zdrželi nebo nebyli přítomní. Jediná Kateřina Konečná z českých europoslanců byla proti a upozorňovala na to, dámy a pánové. Tam, kde zkrátka řekli, že stejnou měrou přispělo k druhé světové válce jak nacistické Německo, tak i Sovětský svaz. No a aby jsme si to dodali do souvislostí, tyto významné dokumenty, tak se koukneme za chvilenku na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 23. prosince letošního roku. Skoro týden staré, ale jsou nejnovější. No už, a já jsem chtěl vlastně říci, že nově, a teď myslím, kolik to bylo, 200 tisíc, myslím, stránek dokumentů ohledně druhé světové války a co jí předcházelo. Zrovna tady ty věci, o kterých pan Putin mluvil, tak myslím, že nejnověji 200 tisíc stran těchto dokumentů o příčinách vzniku druhé světové války, kdo s kým, jak, za kolik, proč, nač a tak dále. A samozřejmě, ale já to zmíním až v tom pořadu s Pěkinem, v těch otázkách a odpovědích, tam se pak koukneme ještě na další. Takže já teď nevím, co vám pustím, musím to tady nějak přeskládat, já tam dám nějaké písničky, dám vám, dámy a pánové, takových 10 minutek čas, Jarda mi dovolil přetáhnout, takže do půlnoci bychom dneska snad měli být hotovi. A já tady dám když tak nějaké věcičky, aby jsme se stihli osvěžit, občerstvit a tak dále. A jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.